арманның үн қосқан мен бір бұлбұлың. Осынау ұлы додаға табаны тиіп бабаның кескен жеріне кіндігін. Қытайдан келіп қандасым, Маңғолдан келіп туғаным, Қырғыздан келіп бауырым, Өзбектен келіп өз ағам жарасып жатыр бірлігім. Мың күніме татыйды сіздермен өткен бір күнім. Мырзатай жүрсін ағалар төріне тойдың оздырды айтысын қазақ тілдінің. Қалайша айтпай кетеміз өнерге қылған ірілігін. Бұғауын үзіп боданның түзеді қазақ тірілігін. Торқалы тойға қол жетті тілеуі келіп күллінің. Жаратқан хақтың халқыма назары ауған ой нұрлығын. Ал Мұхтар досым қалайсың? Сәлем десу әдеп шын. Қызыл орданың жеріне сүлейлер еккен дәнексің. Шабысы асау Мұхтардың. Ол рас саған жұпталдым үйткені елден бөлексің. Түйнек салған тіліне кәдімгі алып пәлексің. Дамы көзір қалай деп соным менен не демексің. Біз дамы болсақ айтыста сен онда қарға валетсің. Сырдарияның баласы, білмеймін осы шамасы, Корольде болғың келеді ау сақал өсіріп әлексің. Картаны жауып осым мен сарағыз енді ар өтсін. Сәбиімді де айттың ау еңбегімізді елепсің. Қысқа қарай келдің деп жазға қарай шығатын шыбынға бізді теңепсің. Жырды да жетім сіретпей, ұлды да жетім сіретпей, бүгін қайтысқа келдім ғой дегесін елге керексің. Нәр алсам өлең отыннан, қамалып қалай отырам, сараның сұлу сөз өтсін. Бәрін айт Мұхтар, бірін айт, бәріміз үшін ерексін. 20 жылдықтың тойында ерке ер есілдің бойында, сіздермен арқа жарқа боп бір марқайғанға ой не жетсін. Айтпадың қандай теңеуді, тағы да нені іркідің. Сараның мінін іздеуден ілінбеген бе кірпігің. Саласың досым сан түрлі айласына түлкіннің. Мойныңды ішке тығып ап, екі құлағың қалқиып баласындай боп кірпінің. Сақал шашыңның ішінен түксиген мұрынның менен жылтырап көзің шіркінін. Ғимарат көрсе жаратын, ел берекесін алатын, Бен Ладен марқұмнан аумайды екен бұл түрің. Жұдырықты сағынған, мұрынсың деп халықты астына алдың күлкінің. Сұрап алып өзіңді сырмақтай елді сілкігім. Біз екеуміз Мұхтарау, жел тоқсан мен құрдасек туған жылымыз бір тұғын. Дос емес бедік бір жағы, екі талай күн болса бөлетін нанды бір тілім. Кел онда әңге салайық, әзіл қалжың мен жамайық, қазақ байдар ханын халықтың жүрегінің ой жыртығын.
Сахна болған менен бір шағын жер, шуағынан қайың терек шырша гүлдер. Кірпінің баласы деп мына мені үндемесең бұл сара ұрсамын дер. Кіпкішпендай боп мені туылсам да, мені туған қазақтың құрсағын көр. Сол қазақтың кеп тұрмын құшағына, алдымыздан арайлы туса күндер. Тікенегім батса да тікіреймей, кірпіде өз баласын жұмсағым дер ай. Тіл деген аузыңды орап жатқан жылан, шағып алып жүрмесін сақтан бұдан. Бетіңіз Бен Ладенге ұқсайды деп сол болдыма бармаған таққан кінән. Онсызда айналамыз тыныш емес, сондықтан Сара сені сақтандырам. Неғыласың сақынада бастап бүлік, қаймағыңды аларсың қаспақ қылып. Ақындарға азғындар ерік бетсе, сайтаның қуанады сақ-сақ күліп. Одан да біз екеуміз жырлайық та, бұл елдің бір-бірлігін мақсат қылып. Ойнайтын ойнамайтын нәрселері бар, қайтеміз сахнада ақсап тұрып. Әйнегейдің ішінде отырсын ғой, айналаңа ойнама, тас лақтырып ай. Елшілер таусылғасын хақ түсірер, ашық күнде адасты топ кісілер. Онсызда шариғаттың жібіменен тоқып жүр террористтің шапкасын ел. Исламның террорға қатысы жоқ, жарылысты жасайтын жат кісілер. Ашынғаннан тіл бітеді ақиқатқа, арқаға айылбатса ат кісінер. Артығын тыртық қылып бүгін міне, ашық айыр бастады тәттісін ел. Шариғатты шалағай ұстанғандар атадының арына дақ түсірер. Епсізгенін еліріп шашу шашса, енесінің көзіне ақ түсірер ай. Түлкедей бұлғаңдаса заман бейіне, тазы болып шалатын адам дейме. Еліңнің еркіндігін көр алмайтын, айналаңда қаптап жүр арам бейіне. Азуынан от шашқан айдахарлар, азған елге азуын салам дейме. Торғай тістеп баратқан мысық көрсем, көңілім ауысады алан күйге. Алыптардың аузында кетеме деп, қазақты ойлап қамығып қалам кейде. Жалп етсең, жаттабаны жайпай дөңшең, құдай мес тарқа көтер шайпай берсең. Жахандану дегенде қауіпті емес, байып пен жанжағыңды байқай келсең. Азғындарға ешқашан алдан белім, өтіп кеттің балалық тәйтайдан сең. Қазақтың бар үміті татулықта, нен қалат құрдан қаза айқай берсең. Бірлікте кеседегі су сияқты, бір тамшысы қалмайды, шайқай берсең ай. Жүзіктей сырғып кетсе өмір қолдан, бірақ күнде күйрейді көңіл қорған. Сенің сол қорғаныңды күйреттестен, қасыңызға мұқтарың серің болған. Жаратқан бағыңды ашып, жар бұйыртып, жігіттерден құтылдың желім болған. Айтпақшы барған жерің шапырашты, патшаның ауылы ғой жерің барған. Әкеңіздің есімі Советқан еді, ол кезде тек Советке сенім болған. Советқанның қызында арман бар ма, тәуелсіздік ханына келін болған ай. Адамның көрген менен не түрлісін, ішіндегі Сара сен өтімдісің. Құлағымда айттың ғой бір сөзіңде, соғанда сен қызығып отырмысың. Әй, бірақ менде оған таң қалмаймын, бетімнен шығарарсың отымды шын. Мына сенен қорықпаса болмайды ғой, бір сойқанды бастағалы отырмысың. Өмірде сен бір жай Сара болып жүргенменен, айтысқанда тасу шет нөпіргішің. Қажымұқанның құлағын жұлып алған, Сара мен Сара кеки секілдісің ай.
Сараға неге шүйілді, жұлқынасың деп мұхтарым. Сара кекейге сен мені теңегеніңді ұқпадым. Сол Жапоннан шошынып шынмықты болсаң бұқпағын. Сара кекей емес сарамын, сарадай топты жарамын. Сара деген есімде білесің мұхтар құтпарын. Жапонды көрсе шошитын, Қытайды көрсе шошитын. Көк түріктің ұрпағы қорқақ қоян боп шықпағын. Егемен мынау елімнің, кең байтақ жатқан жерімнің, аманаты бар біздерде ұмытпасаған жүк барын. Рас болса Қажымұқан, туылған жерден шыққаның, тәуелсіздіктің тойында туыңды бұрын ой жықпағын. Арманың бар ма десеңіз, оныңды мұхтар құбалдым. Тәуелсіздіктің ханына келінде болған шығармын. Ол рас, менде арман жоқ, өз ұлтқа тиіп алғам жоқ, қарапайым қазақтың азаматына сыңармын. Сарадай ақын атанып, кеңесте туған Советхан әкемнің атын шығардым. Тәуелсіз елге ақын боп, қолым машырдан туалдым, бүгінгі күнге қуандым. Кешегі өткен ғасырда қазақ қызының басында болған ғой талай мұнар күн. Жиен құлға телінген сара қыз болып сыналдым. Нұрила ұл бекелердей қызым оңғайсың ұғалдың. Тоқпағын көріп жарының, соқпағын көріп өмірдің астында қалды бұғаудың. Бергісі мәншүк әлия, ләззат пенен сәбира, жандарын қиған біз үшін ішінде жүріп тұманның. Теңдігімізді аңсады, ерлігімізді аңсады, қайғайсысы да бұлардың. Солар жетпеген арманға, солар шықпаған заңғарға, тәуелсіз мынау таңдарға, мен жеттім бүгін деп айтсам таласады екен бұған кім. Көркем жыр төккен көшелі, қайтпаған топтан меселі, басынан бағы таймаған бақытты қызың шығармын. Ежелден қазақ жерінің табаны тастан таймаған, қызғыштай қорғап даласын, ұрпақтың қамын ойлаған. Көшпенді қазақ атанып, мыңғыртып малын айдаған. Әлемге қожа боп жүрген бүгінгі европалықтар, жия алмай есін жүргенде, мен даламның дархан ұлдары, Фараби менен Ұлықбек ғылым менен ілімнің тереңіне бойлаған. Бейбарыс пенен Еділдің, Мысыр менен Римдегі ерлігін ерен ойғалам. Тамирис зариналарым, халқымның қайсар қыздары, жер құштырып дұшпанын намыстың жүзін қайраған. Шоханның қашқар сапары, қырғыздың манасы менен, қозы баян қиссаны, танытқанын әлемге білмейді бүгін қай балаң. Менделейіп сірәді, кестесін ойлап тапқанда, қазағым сенің құттолы қойнауыңды ойлаған. Байқоңырымдай даламнан ең алғаш ұшқан айғадам, күміс көмей әміре, әнімен тербеп Парижді, Жамбыл бабам Кремльде бұлбұлдай болып сайраған. Кешегі кеңес кезінде, қиын қыстаудың өзінде, менің жомарт қазағым миллиардтап астық ап баршаның мұртын майлаған. 15 одақтан бірінші теңдігін алмай қоймаған. Батыр қазақ екенбіз, ақын қазақ екенбіз, төрт құбыласы сай болған. Торқалы той боп жатқанда, жақсысын сөздің айтайық құрбосқа салмай бай балам. Жиырмаға қадам баспақсың, алашым бүгін асқақсың, алты ғұрлыққа жар салып азаттық тойын ой тойлаған. Шытын атпай сөйлейік, көңілдің әйнек шынысын, сыр елі және жыр елі берекелі дау ұлысың. Асып түсіп жату шет бірісіңнен бірісің. Соңғы уақытта бірақ та жайсыздау тиіп құлаққа, жаңалықтарың дестейміз, жазық демеспіз бұл үшін. Қызыл ордадан кеп тұрсың, мақтаған мұнай күрішің, мақтаған мұнайларыңның көршілер көріп қызығын толтырып жатыр ыдысын. Ай менен күнің аманда, байқоңырымдай даламда, біреулер бала бақшаның алыпты дейді тынышын. Жемқорлықтан да алдыға шығыпты ғой рейтингтен облысың осы жылышын. Түріктер алып ақшасын, машақатын ел тартқан көпірді салдың кім үшін. Кінәлай көрме сараны, айттың деп елдің бұрысын. Осының қамын жейтұғын ақынның сен деп бірісің. Жұрттан бұрын байқар деп, елінің мұңын айтар деп, сен бар деп жүрмін ол жақта ашатын қоғам тынысын. Ал енді кесіп сөйліп бір, халықтың құлақ тілісің. Қорқып тұрмай қалтылдап, алдаспандай жарқылдап, ақтарып бәрін айтпасақ, ақындығымыз ой құрыс.
Алқыны бастанаға жеткенде мен, сарашықты кеудесін кек кернеген. Сен маған семейінді бересің бе, өз елімді өзектен тепкенде мен. Талай рет өзіңе ат мінгізіп, қайтармап бет сарағы шекпен менен. Көпірді айтып көпірте бермесеңші, риза боп жүрмін соған өткенге мен. Момын елдің қақсын жемейді Алла, мұнайым шетел асып кеткен менен. Жем қорсың деп жегідей жеп барасың, бұл көз бүгінде кім бар өзі жеп көрмеген. Ұсталып қалған қала біз шығармыз, көбісі көрінбейді бетпердеден. Сыр елі алталаштың анасы деп, нұрағам қадап айтқан от кеудемен. Сондықтан сендер сынап, мінегенмен, менің де біраз жерге жеткен кемем. Дариясы о даттанып, лайланбайды, күншілдер күнәра күл төккенменен. Құдай үйген төбе ғой қызыл ордам, аласарта алмайсың кетпенменен ай. Шығып алып осынау топқа шаршы, көп нәрсені ойыңнан соқпасаңшы. Ми көрініп тұрса да маңдайыңнан, атал сөзді аттамай тоқтасаңшы. Ай мүйіз ағаларын көрінбейді, көзіңді мұна тұрған топқа салшы. Дүние мүлік деген орны толар, сабырыңды шамалы сақтасаңшы. Дүниені ит қосып қуа бермей, жоқтасаң алыптарды жоқтасаңшы. Жалған дүние білем ғой мақамыңды, ашасыңда тұрасың апаныңды. Осы күнге жетпеген ерлер көп қой, артындағы алашқа атағы үлгі. Кешегі ырымғали ақселеулер алашты алшы тұрған саха қылды. Қадырыңды енді білді қадекең ай, бақиға түзегенде сапарыңды. Тұмасы қар өлеңнің тұманбайым, сағанда қалың қазақ бата қылды. Әзілхан махаббаттың жыршысы еді, әзірейіл құрықтап қапа қылды. Құдай берген ағамды Құдай алды, сатира көшіндегі атаныңды. Сайраған ақсамара городок деп, сағынтпас розадай апағымды. Осылар осы төрде отса бүгін, шіркін ай кигізермен шапаныңды. Қайтейін шыққан күндей алыптарай, біліппен құбылаға батарыңды. Секен деген міне бір қоян жылы, селбіретіп кетті ғой қатарымды. Ай. Ажал мен әлім сақтан араз адам, дес бермес тағдыр тартқан тараз оған. Қаймағыңды сыпырған қасақана, өтті ғой қара заман, нала заман. Көш бастаған көсемдер керек бізге, түзеліп келатқанда жаңа жаған. Азғантай үлкендерім аман жүрші, қашанғы қайғы кейіп қара жабам. Шілдей таузбай онсызда аз қазағым, шілде қана көп болсын жаназадан. Азалы күндеріміз артта қалып, тойда ғана қайнасын қара қазан ай. Қондырып өлең деген бірақ құсты, жаныңның сарайына шуақ түсті. Ақындар айтыстан тез кетет деген, Мырзекеңде жүр қазір сұрақ күшті. Ол рас талай-талай мұқты ақындар, құйрықты жұлдыздай боп құлап түсті. Біз екеуміз жүреміз әлі талай, себебі алға қойған мұрат күшті. Сондықтан сағанда айтар тілегім бар, бойыңнан сарқылмасын қуат күшті. Майысқа қыз боп шыққан сақынаңнан, маймиған кемпір болып, бірақ түші ауай.
Болыра жиырма жылдықта басқа не келіп кетпеді. Жеңістің жолы даңғыл боп қазағым қайта көктеді. Жоғалтқаның да аз емес, осы айтыстың өзіндақ Алланың бұйрығы менен біраз ақындар шеттеді. Кешегі Манарбегіңнің тарихта қалар өткені, шындықтың шар болатындай шын болаттардың мектебі. Алғаусыз ғана ақ сөйліп өмірден тағы өткені, қабырғама баттырас ерік ағамның кеткені. Әуезді әнмен жырыммен, сабырлы сазды сырыммен Әзімбекті де әкетті өмірдің қатал өтпегі. Отауыз Ораз ұлыңда Құлмамбеттен қап қойған құлдыраңдаған құлыңға ажалдың тиіп құрығы, оны да жоқтап қалды ғой Алатауымның бөктері. Болмаса бүгін сахнада тәуелсіздіктің табысын жарқырап жырлап берермет осы жұлдыздар көктегі. Сондықтан қысқа ғұмырда сыйластықпенен жүрейік бір-бірімізді мұхтаржан ағайын бауыр деп тегі. Өткінші екен айтпесе өмірдің мынау көктемі, ешкімге опа болмаған бес күндік жалған ой өтпеді. Қызылорданы айтып ем, қарадың маған шекеңнен. Қазақтың барлық аймағын анамдай сүйіп өтем мен. Тізбелей берсек арман көп, жасыра алмайтын бөтеннен. Мысалы сол түстігімде тілімнің жайы түзеліп ажырамасын қаперден. Батыстағы елім байлығын бөліспей бөтен шетелмен. Оңтүстігіміз гүлденіп мехнат тартпай төтеннен. Шығыстағы елім шырайлы азаттан басын бекерден. Төрт бұрышы қазақтың қара шаңырақ емес пе мұраға қалған әкеңнен. Ордалы 14 облысым отан дейтін шаңырақтың 14 уығы көтерген. Құламай соның бірі де шаңырақты нығыстап байланса екен бекеммен. Қазақтай қайсар халықты мақтасын әлем сүйініп сақтасын Құдай қатерден. Шоқтығын көпке өң беріп көк туын көкте тербеліп баянды бақыт кетпесін аяулы ата мекеннен. Ұлы тойда тілекті тілекке қоссақ жарасар, тәбәрік тойдан жыр алып қуанып халық тарасар. Маймиған кемпір болғын деп қызықтау айттың бала сәл. Елу жылдықта бұл сарай елу жастан жаңасар. Сахынадағы сарамен қауқиған мұқтар шал болып бәйгеге тағы таласар. Мырзатай ағам ол кезде айтысқа кеуге шама жоқ, бақылап сырттан деп отсын, қазы болуға жүрсін жан жассын ғой өзің бара сал. Сол кезде жүрсін қария бек болатпай қасында ақсақалда бар ия. Қазылардың біразы 80 жастан әр асар. Бәйгені кімге берсек деп қауқылдасып балашар. Біз екеумізді танымай жан жақтарына қарасар. Қайдан келген деп отсын қара кемпір мен ой қарашал.
Ауылы қазағымның тойлы екен ғой, семіздік дел көтерсін қой көтермей. Қартайғанда бәйгінің не істемексің, мұнауыңды қоя сал қой бекер ғой. Сол күнге аман есен тірі жетсең, соның өзі ең үлкен бәйгі екен ғой. Осыменен саражан қозғалайық, жайым жоқ сахнадан жай кетердей. Қазақтың талас сөзі таусылама, шыға берер отырсаң ғой бекемдей. Қырық жылда біткен дау өз-өзіне, қыршын кетіп барамын дейді екен ғой ай. Қозғалса қозғалайық ай құрдасым, көңіліңді жаратқан жай қылғасын. Қазақ деген қаймана ендеш қашан қайыңның безін сауып қайғырмасын. Ешқандай серігі жоқ жаппар ем жамандықтың қанатын жайдырмасын. Төрт елі маңдайыңа сыйып тұрған бес елі бақтыңды тайдырмасын ай.
Бұл сөз сайысын бастаған Мұхтар Ниязов қызларда 1-9 қалғаны 10-69 ұпай. Сара Тоқтамысова Алматы 1-10-70 ұпай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз танымал айтыскерлер қызылордалық Мұхтар Нияз пен алматылық Сара Тоқтамысованың сөз сайысы. Айтысты өз толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.